when it's hot. Camp in the city, I walk out the night. Got some more millions, I keep me in that. I created history, it made me alive. He tried to diss me, and he ain't no fun. We call him trash, cause they got no chunk. Took a lot of violence, cause I'm hot. I'm running like we.
Yeah, I'm too sexy for this chain, too sexy for Maybe I'm pushing them hard. I hit the boy up and then I go skating around. Twitter on me like Fiji. I'm posted up with hats and the sleazies. Yeah. Smoking the Zaza, it goes straight to the Mada. Then I'm up in the chopper, hitting the cha cha. Open his lata, then he dancing my cha cha. Smoking the Zaza, it goes straight to the Mada. Then I'm up in the chopper, hitting the cha cha. Then I'm open his lata, then he dancing my cha cha. Whoop it, tell my side it's a movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this flavor like blue sweet. Bitch, I'm on my chicken like it's a two piece. You can have your back to your groupie. She just swallow all my kids in a two seat. Swagged out, familiar, we bringing them gas out. I still got some racks stuck in the trap, so sweet, so I'm blowing her back out. I'm back out, hoes. Swim back with a full clip. They say I'm with a full clip. Got my shoes, they shooting. I was sick of their group ribs.
I gotta bleed the streets. Don't bleed the streets. Ski mask on my face. I'm like, you gotta cheat. Just stay a hand in this. Drink surf like it's liquor. Street life, I have been catching up to God. Stick off to your lip off. Let the bang on you like a blood or a flip off. Flip off. So much bread, I'm a gymnast. Made so much money, I'm a dumbest. I'm a dumbest. Yeah.
You're in the mix with DJ Shelly.
I'm Mr. Body Catcher. Slaughter Gang Soul Snatcher. Ain't no regular F-150. Yeah. No capper, street, not a rapper. Hit a mini, turn it to a booty clapper. Smith and Wesson, I'm 4L gang reppin'. We done baptized more than the damn reverend. Kappa Alpha, man, my gang, we do all the steppin'. Who you checkin'? It's FN, shoot Mr. Wesson.
Yeah, I heard Poppy outside. And he got the double R, drop it outside. Check the weather and it's getting real, I'll be outside. I'ma drop this shit and head it, drop it like some motherfucker. Yeah. Type of that can look me in the eyes, I despise. When I see you, better put that pride to the side. Many times, plenty times, I survive. Beef is live, spoiler alert, this dude dies.
He bleeding, and you know the word is sticky. My finger itchy, like the leaf hickey. Your shooters iffy, a street punk can never diss me. I come straight up out the six and we don't spell seals.
I f*** with her, and f*** with her, and her. I hit up her, tell her do the for sure. Voodoo curse, it got him while I flew the turds. Know the dogs had to hit him when we knew it hurt.
Gang, that's all I'm on.
Yo.
Gang, that's all I'm on. 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 Let it bang bang, let it bang bang, till his brains hang, and his mama sing, and the pastor sing, and the bullet sing, and the chopper sing, and the choir sing.
I'm on everything. Jacob charged you $450 for a tennis chain.
Voilà, et puis voilà.
C'est juste pour essayer.
Ok.
Je vais te parler. Ok.
Hello, hello. 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 Oui. Salam alaikum, je suis venu ici. Ça va, alhamdulillah, il fait un peu frais. Ok. Ok. Oui, je suis en position. Bon, ça a pris du temps. Hein. Non, j'ai pas conduit, j'ai pris le bus. Bon, bon, ça a pris du temps. Il y avait beaucoup de monde. C'est votre ring, oui.
Sunday service. Oh, oh, oh. It's crazy. te le forget. Pourquoi tu me fais la télé? Tu m'as mis debout, tu l'as les doublés. Et mêlé à la coyonnée. Tu ne fais ce pas lui. Elle me se pas lui. Mais dans ce moment dépressif, pas fou et ne lève. Mon regard qui comme ça.
We'd like to take this moment to recognize and thank all of the Basketball Africa League partners. That includes AGA Africa, Air Senegal.
Gandhiville. Salam alek.
Aleykoum salam.
Ça va bien, merci toi.
Ça va, je suis bien.
Ça va, je suis ici. Naka ndaka yow?
Wa, ça va, absolument, bi normal.
Na, naka
naka
family bi?
Normal.
Ha? Naka family bi?
Ça va, ça va, je suis bien, non?
Ouais, pas. Pas nga pour deuxième saison.
Non,
mon wow. Deuxième saison.
On a pas deuxième saison.
Non, non.
Ça va pas, on a fini 4 ou 5
ans. Wow, t'as un nid, hein? Wow, t'as un nid, quoi, c'était pas trop mal.
Ah, ok.
Ok.
Mais.
Hein? Ouais, dis-moi, on se voit. On te rappelle dans 5 minutes, hein?
Hein?
On te rappelle dans 5 minutes, Inch'Allah.
Ah, ouais, d'accord.
Ok, ok. Mais qui n'a bindina recevi, yonga recevi?
Bon, yonna ben, là, comme on a n'y a beaucoup de gens, mais yonna ben recevi bide.
Ok. Donc, vous nous rappelez, ou alors, donc, vous descendez en ligne? Oui. Ok, ok. Nena, bon chole qui. Pour mon chole, ce roseau gagne qui n'est pas. Gagne recrute n'est
pas.
Mon gagne recrute n'est pas.
Mais je dis,
parce qu'il y a 5 nouveaux, hein.
Mais on a 5 ans, après le de Cheikh Bamba Diallo de Douane, de Nyari Boyi de Saint-Louis, Nyari, elle m'a réglé,
elle m'a réglé. Oui, parce que moi, c'est mon copain, c'est mon copain, oui. Je ne sais pas si je suis qui est là, Rakam est là. Mais je suis aussi là, je suis
aussi là. Je suis aussi là, Christophe.
Ah, Saint-Christophe Gomis. Saint-Christophe Gomis.
Wow, wow. Mon côté de l'eau, après nos jours,
xamna dañ recruter quoi
waaw sadrak li ci le ci di jogi romani ak benen boy di jogi france di ci abdou jordan
abdou waaw meki
di ci ak di jogi qatar aussi hein
waaw amnañ ki non amnañ ki guinée amnañ ñay américain ak ñay nigérian de
bon motax mo le équipe bi mom bit ñaari
c'est si ancien mais gisou ki mo ko wax non coach parfait
hein
mon coach parfait gisou il disait hier si conférence de presse que ne néon gars il gagner c'est pas eux qui vont jouer c'est pas eux qui vont jouer le tournoi khana il faut si allusion à ça
mais xam nga ya un problème qui se pose
hein
ci qualification au chef Bamba Diallo bi
ah
ya un problème au moment dans gars ici mais il y a un problème
parce que
moi dit donc nous signer condition une signer big
ah
il paraît que boy di war wul signer big
ah
il était protégé gars il n'est pas protégé il va avoir 50% des matchs ou à droit il va jouer 54% des matchs gay te ben équipe 10 joueurs nga am protégé 10 joueurs bu ci 3 rek la mo ñu bu 3 démé yenen sét ni kenn benen équipe ñu ci leen jël
OK
légui di wa ils ont perdu 3 jours avant mom moy 4ème jour di wa
bu dem OK mais parce que man gisonane même si off season bi amone problème ñom do nax duc non si ki bi benen boy bi Samba Dali Fall bi
ah ok
wow parce que mon Samba Dali Fall du coup je dem douane wow
c'est un problème sérieux
c'est un problème
il y a des
Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Pour un coach, il est là. Il disait que qui choix il me fait coach il dit moi quoi qui hein
ah bon
ouais pour un coach il dit là mais je pense mais qui grand frère dont je éduque hein
ouais
Guy, da gaju télé bi lay jëm rapproché quoi
appelé bi ñu jëm
waaw c'est bon
man nek santal mo do neuf na xol bébé ci bi mako wara woné
OK
ak canal
c'est bon
bon man ko canal bi ñu ko né canal mo jëm bi dara
OK
ñu ngi wone champion ak tra ko quoi
ah c'est bon ah oups les fans ci ko yaangi daw sama yaa mi daw na to gnde ma yeena swaay de thank you very much
okay
thank you c si ko yaangi dawde ndaysan
hein
oui c'est bon
ok
après
après ah
attends même
qu'il y a un
live là-bas oui parce que moi-même grand jour j'ai porté mon jaune noir hein. je suis aux couleurs du Duc hein.
Ah bon?
Ah oui, oui, hein, j'ai fait du show noir aujourd'hui. Hein. Je suis déjà dans le match. Hein.
Canal Mini, quoi? Canal Mini, quoi? Big FL AT.
Ok. Ok. Et parce que Kiwi. Hold on, Benin Kiwi Boy, Congolais, visiteur, on est con, 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 on est con,
waaw
mune wisita la jaar sama ala ba feulé la nekkone
ah bon
waaw lola gis wam wisita la jouer 2012 2014
yeah
mune ko ak ko dañu ko ñun ñaan ño bokk ki way ño bokk affaire ño bokk dëkk waaw wisita 15 Moneko Wichita Kansas. Ala la def. Dara doxo. Da ngay rew batass. Mais tant y a du monde dans le stade hein.
Ah bon?
Waaw, amna nit de waaw. Nit.
Non, ta gars, dañu def ay 200, dafa dañ lay jox ticket, jox le top, jox le ticket, yobou le transport.
Ah, hé, bon kay baxna.
Ni pour gars yi ko gars yi bëre dañu doon la tax dañuy tax damay dem quoi xam nga ko xam
ok
na dem ko
ok ils Assalamu alaikum. Ñu ngi leen di nuyu fii si Voix de l'Amérique FM 102. Man El Hadj Cheikhou Diagne ak sama grand Souleymane Sow ñoo fas yéene dellu si dëttal leen ñaareelu saison wu Basketball African League. Tey nag Duc mooy jongante ak SLAC bu Guinée. Année bii nii Duc mooy représenté Sénégal. Daaw AS Douane moo leen représenté Sénégal mais ren Duc moo jël championnat Sénégal si tàmbali weeru août bi donc Duc mooy représentant de Sénégal tey nag mooy seen first jongante si conférence Sahara conférence baal bi ren nii ñaari conférence conférence Sahara ak conférence Nil conférence Sahara nag ñooy door seen jongante tey si gaaw gi si du mat ay fan sama yaa ngi dugg si ñu ngi nii Dakar Arena lii nag dafa mel ni waa kër Mbeye Faye sama yaa ngi ñëw xam naa dañuy pare tooxal seytaane Grand Jules.
Waaw.
Salaamaaleykum.
Dañu wane si cosaan.
Waaw dañu wane cosaan waaw.
Sama
yaa ngi jël position Dakar Arena fële si Jam Ñaajo. Ñu may Mbeye Faye mooy nuyu arena bi ok dafa mel ni entrée équipe bi dañuy def ni présentation waa Duc ñu ngi taxaw Sabar yaa ngi def ñaare Mbeye Faye ngi tëgg dafa mel ni affaire naa na neex na Grand Jules.
Waaw ah mais non la ñu bëggee tey jiite moom ni beugé tay ni té bu neexu ñu laacc
ko mom da fay xumuti Dakar
ha wa ci nak amna man ñu ñoo ko ligé daal ñepp di nak bo mu la lay jëgit tay tay baram di la yëmbu
ñi ngi leen di jokkox yeen fi ci Voix de l'Amérique FM 102 Sénégal ñi nga xamne dañu bëgg déglu online mën nañ dem voanews.com ma ngi sama xarit Rich Nyang ñoo ma fay ñoo magando boy wa boy minna la ma ngi Rich Nyang ni non dama xay na amna mom fecc rek lay def il a du talent incommensurable yalna wal show du ki ñi xamna ñoo représenté Sénégal renn ni ci jongonté basketball African League bi wa gina Richard Ngok Rich Baba Nyang boy menna la hein
ah
dama ni grand show lu amul menna du baxul hein gisso lol yow wala
ni ta dañu bokk ba nga xamanteni buñu bokk sax worul
waaw ñi ngi mané légui Jo Lopez di nijaay ci monsieur le maire Barthélemy Diaz ancien basketteur ancien transfert sénégalais moy directeur site fi nek fofu non ci Thiès mbaye fay maintenant def na ñi ngi dans la place niko toi bi do waxe nena len sa ba mom kem dal man dal amna lu may def han sa ba hiwo
sénégal
defna ki bi février wax mars yi mom ren ni ambiance lañ wote
Wow.
Demna Khadijo Diop rek doyna référence hein
wa a ten bouloir la
wa wa wa
nek ci reen
ki dinaay
ci ci dapp
ki nanan ko def fadre la
experience falay jëñ ko soxla
wa 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 e mom nanan de e en plus lu bax la sax ñom ki ancien yori équipe bi quoi partager sen xam xam
waa ko lu xamne tamé lool ci di gëna développer histoire lay dox sax boy jangale rek dina tax nga xam exactement li ngay jangale lan la
paré
bo xolé di nga xam ci lan la gëna soxla pour nga jappalé ko ci lool da fay am solo trop ci équipe ça
sax rek ma ngi gis ci journal bi ñu Adebayo mi ngi kaas nan ancien épervier da ngeen wara bolé ñu wa bolé ci encadrement technique bi mo dafa am solo ancien xamné
bo xolé ci coupe d'afrique du sénégal jël bo xolé bu baax yaangi ci di salat du yaangi ci fadiga yaangi ci sunu ancien gardien de but
C'est très important.
Bude
assoul sax mën nañ ko partager gaay yi
waaw lolou xam nga cheikhou
I'm going to go to the experience. On félicite au passage. Nous sommes ancien cathédrale, donc nous sommes à la cathédrale, on est fiers de Monsieur le maire, Barthélemy Diaz, et on le félicite. Ah, nous sommes à Alexandre Menez, nous sommes à la cathédrale. Ça va, ça va, nous sommes à la cathédrale. Nous sommes à la cathédrale. Nous sommes à
la cathédrale.
Comme ni ambiance bi dirna amna di dem ci présenter ñaa équipe bi mbeye fay bu medna
mais cheikhou
wa grand jour
yow étape bi nak maintenant étape do xamantene dina tax gaay amna ñu gëna am ci yépp nak ci sunu sport ya étape bi bokku na ci
Deep dundu gis moy perform legui ni dana jamono yi nek mo yo hip hop gar sen deep deep ak daara di ñoy représenter Medina mais man do baay yo Medina mais tamit mënu moko dé Medina la de quoi
hein
mané daara di ñoy représenter Medina quoi ñu ñoy suñu fierté daara di bu ñëkk bo ak Lord Alhaji Man Father Freddy ak nangu ji
ko def na ñu ñoy daara di
Wow, ñu représenter Medina quoi. Ñun old school hip hop dañ ñoon déglu. Deep moy performance tay. Xamna mom tay mom buñ joggé ci ambiance bi dugg ci koor gi. Ñi ngi ñaanal tamit suñu bokku catholique yi mon carême. Té ñi ngi bayyi xel ngalax bi sama xarit bi ñom roje ñom anivon ñom papi dien ñom papi dagosta
ngalax bi
ni présenter équipe bi ni ngi présenter fimu nek ni wa SL AC de Guinée ene Marcus Crawford number 2
ñom bit ñoy yama té pour la première fois ñu ñentam wa ñu bok ci tournoi bi té ñom ñoy éliminer ice police pour Mali
Ni présenter Duc Légui numéro 10, 5 départ Duc Cherti Yann Faye. Numéro 23.
Numéro 10.
Jordan Aboudou. Numéro 28.
Numéro
28, Adama Diakité. Numéro 2, Cheikh Bamba Diallo pour American University fils de Washington DC.
Et
pour dire 5 de départ, nous avons démarré Tiano Ibrahim Nyan, le roi du basket, numéro 0-0. Dugnak, sœur parfait, Adjibon Molen Yore, Ach Khadi Diop, Ach Malik Ndiaye. Ñom ñoo ñoo ñet ñep ancien ah dans le jeu
yahou
waaw
def na war nañu mëna produire ci ci Cheikh Bamba Diallo expérience on dit ya jeune balle bi ba paré en plus de ça jeune qui est du national bi c'est na c'est passé mais c'est un jeu qui a expérience de quoi que ni ci war ci war na mëna amal solo dit ci match tournoi bi quoi.
Waouh, amna expérience. Président Amadou Gallo Fall, fi mu nek ni moy président BAL, moy Sanay Kadou. Mais amna deuxième saison Basketball African League moy doni ci Dakar Arena Foot de Sénégal. Man nak mangi Washington DC ci studio Roi de l'Amérique. Ci sen carte générale. Andax sama grand Souleymane Sow li nga xamné mom mi ngi Dakarou
waaw bañti a Dakar mais n'empêche ñu bokk liggéey ci di wax ni actuellement moy Amadou Gallo Fall nek nek ci NBA bi am ba paré di géré NBA Afrique bi tamit donc jité tamit bal bi on ko ni def ligue bu am solo ci niveau basket bi ah ni parle le basket africain mais le basket mondial ni def ligue bu am solo di dina gëna tax basket bi dina am ouverture ni ñepp gëna xam li ñuy def lan rek c'est très important
té ancien duc le basket na fofu donc xamna ça doit être une fierté pour lui que tay ni duc du jeu bal bi première saison à Dakar, mais deuxième saison en général, quoi. Que dans Bulle 20 de Fon, ben tournoi fermé de Fonneur sur Rwanda, Renni, Nyari, Fenêtre Lénidef, Bini, Moi, Conférence Sahara, Ouer, Bini, Nui, Top, si avril, Bi, Lénidef, Conférence, Nui, Fonneur, Égypte, après, Bini, Fonneur, Jogé, Nui, Dajé, Rwanda, 6 mois de mai, Bi, Def, Playoff, Bi. Fini na conférence sa bi 6 équipes ñofi nek ci Amadou Gallo Fall mi ngi def photo amna souvenir mo xe capitaine ñaa équipe bi Duc nak sen capitaine mi ngi tuddo Cheikh Idan Fay mi ngi sol numéro 11 ak capitaine wu Guinée ki xamna legui ni simili new dañ tambali deuxième saison Basketball African League SLAC bu Guinée nak sen capitaine mi ngi tuddo Mamadi Keita Duc suñu capitaine moy Cheikh Tidiane Faye
okay.
Mamadi Keita xamna ancien joueur sax parce que amna expérience mais lo ci mën dég rek 5 de départ ou SLAC Dan Miller Ibrahim Khalil Fofana
okay.
Ibrahim Khalil Fofana Memba Sankhon Christophe Ogbeva moy joueur nigérien bi néna ñom tamit daf melni entraîneur yougoslave lañ am Zeljko Cezevic ñom tamit recruté nañ dé yok dem nañ yok sen doolé gaay
manu la il faut que am nga le basket mondial am nga il faut que
exact ñi ngi wajjo door En France, Sénégal moy dalal djoum ben équipe Duc SLAC CF Béréa Honda Energy Group US Monastir ak AS Salé équipe bu nek nak di nga jogonté djoum ben djoum yoon légui ñent équipe bi jitu ñoy dem playoff Honda ci mois de mai bi né ñaan yalla nak Duc bok ci ah Duc ñu représentant du Sénégal mu nek ni du Duc mais Sénégal dañu jël Duc nak ñi ngi solay maillot ñuul SLAC sol maillot yu wex match ma ngi waja tambali tay ci gaaw bi juwo bi fan ci wéru mars ñaay juni ñafuka ñaa ñi ngi def une nationale du Sénégal ñepp ngi jog taxaw def na in Sénégal ba paré ñu ñu waaj tambalé ñi ngi wone ni ci ñu Ibrahim ñaan mo def na une séance je venais à venir collège def na ñenti at am doolu ko delu wat Dakar mo tam xana international sénégalais la xamna expérience mo Cheikh Amadou Bamba Diallo dina ki dina xawa poser ci balance bi mais bu mo xolé équipe SLAC bi ñu tamit am nañ show yo xamné yag nañ show quoi bo xolé 5 départ bi ni tambali yépp yag nañ ci basket bi donc xamna nawul yomb quoi grand jeu
non mais xamna cheikhou niveau bi mo bo fi xasse ba yékk rek tabu dir ke ni am nga bagage yi la fi andi donc au pas que alat ni dina yom ya ci les petit am nañu sen ay arme donc da ngay ñew rek def li nga xamantene mom mo la fi andi bon après nak xam nga keneen ci tamit bu ñew day def limu andi donc je crois que ni ya pas de demi mesure ñu ñew dal xam nga deglu len consigne dem ba jeex mo ci def
Oui, man ma ngi doon wax ne Duc mo sol maillot yu wex SLAC Seydou Legacy Athletic Club bu Guinée ñu sol maillot yu ñuul Abid bi mi wax coach bala ñu tambali daf melni xamna dafa am ben problème mi ngi diso coach bala match bi do tay ci gaaw bi man nak ma ngi fi ni Washington DC ci quartier général La Voix de l'Amérique Studio 6 mën nga ñu déglu fofu Sénégal FM 102 et ku ñu bëgg déglu en ligne voanews.com ngay dem di nga gis fofu non amna ay lien do permettre nga déglu suñu reportage bi en wolof Abid baangi paré ñu match baangi baangi do tambal na Abid bi sondel na bal bi Tienno Ibrahima Niang Duc moko jël Tienno Ibrahima Niang mo yoy bal bi fu nekk ni joxna Abudou mu Cheikh Amadou Bamba Diallo ndelawat Tienno Ibrahim grand bi defal nako écran Tienno Ibrahim joxna Jordan Abudou mu jëma sanni ñett aduguna de ah daf melni grand jeu dama tin bi ni mu xey ni xawna ne de Tienno Abudou duguna 3 points pour Duc legui SLAC gi nañu yo bal bi SLAC ñoo Duc ngi défendre ñu joxnañ ko Nadia Yone bi Jawa ki ni ko mais bal bi genn pour possession Duc bal bi genn suñu grand bi Adama Diakité a Jordan Abudou de ni nuyo bax na grand jour wala
waaw
Jordan Abudou genné nako ci Adama Diakité o wante dugul mudjul jappandi SLAC ñoo yo bal bi fu mu nek ni Duc parce que mo nañ ben simini ci carton bu ñëk bi Abiy tire na force ci Jordan Abudou mi ngi doon bu xonté ak jawaat ki Nezeko. Nezeko moom mi ngi doon basket AS Police, ñoom daf mel ni bataille de positionnement la, mais Abidou bi tiré na faute, donc première faute pour Duc Jolon Abudou. SLAC ñoo am ki bi 24 bi Ibrahim Fofana la tudd, waa defal leen fi kooku, waa waaji dugal na 2 points. SLAC am na ñaar, Duc am ñett. Marcus Crawford mooy joueur américain wu SLAC Guinée bi, cenn Ibrahim ñaar mën na waayam, Duc na ñett, Duc ñett wante jàppandewul. SLAC jël na rebound joxal nañ ko Marcus Crawford. Marcus Crawford mo jégelen ko bayyi gañi jégelen ko, lolou baxul. Marcus Crawford sand na ñett wante jàppandewul. Duc jël na rebound bi, Jordan Abudu yégal nako, Jordan Abudu yégal nako, jox nañ ko cenn Ibrahim ñaar suñu mëna international et roi du basket. Gi defal Adama Diakité defal nako écran ci ñaan mi ngi jëm dem au panier, mais Abibi tiré na faute. Mais Abibi néna marché da pourtant amna faute de grand jour, wala grand jour amul
faute. Ah non, marché la marché
dafa def ñetti ki dafa tepp tepp
dafa wacc, dafa wacc ba paré, dafa wacc ba paré, dogo ce parti.
Ok mais grand jour yaay fatou ko Marcus Crawford bi xam nga jëw won bal bi ñëk bi
Adeu dina
bal bi passé, dina bal passé gañu jégelen SLAC ñu yow bal bi ci kaw rom nañ ñu, ah bal bi genn heureusement pour ñun. Duc mo amé bal, coach parfait Adivon, Duc mo yoré bal bi, Tiano Ibrahim Nian le meneur international et roi du basket de la saison dernière. Tiano Ibrahim Nian mo yow bal bi ci kaw jox na Jordan Abudu grand jour. Adama jox nañ ko Adama Diakité souf mo gën daw gañu repli défensif bi gañu repli len waaw SLAC ñu yobal wi wono wan gañu bal bi gën na ko dafa melni gën na terrain bi bal bi del span na Duc bu mu nekk ni ba tay Duc mo meune ñett SLAC am ñaar parce que dogum na ñaari simili ak lu tek ci premier carton bi ñi ngi wone coach Yougoslav la aussi dëkk yooyu benn la Yougoslav yi wala kii bu SLAC muy kaas mais nee naa ko teel na Cheikh Amadou Mamba Diallo jox na suuf Abibi tiré na faute dugal lii waay may ñu N1 waay dugal lii sa waay waaw tamit en grand jour
def na li mu war a def
waaw dugal ko waay waaw Cheikh Marcus Crawford mo yow bal bi Tiano Nian dem neko ki wante genn na parce que grand jour Marcus Crawford waw ñuko bayyi mu melni fi keureum la de lolou duñu arrangé de waxul yomb ci mom dal SLAC ñoo bëgg nga mo yow bal bi Tiano Ibrahim Nian mo ki Tiano Ibrahim Nian defal mom san na ñaar wa dugul na wa grand jour waxna la Marcus Crawford mi buñ ko bayyi mu del bal bi def ko ne papa moko mom de lolou du baax ci ñun SLAC amna
Waaw.
Jordan Abudu joxan nañu bañ 3 points. Waaw Jordan Abudu mi mom. Qu'est-ce qu'il a? Waaw, nek ni Duc amna djouwom ñett. SLAC am ñent. Waaw, fuk gaay genn. Waaw, bonne défense Tiano Ibrahim Nian qui est revenu. Waaw, Tiano dafa melni Je suis là. Mais mon voix aussi là hein mais Georges deux points de Adama Diakité mais Georges yow Georges waxu ñu dé guiné yow Dik mo mene fukki point SLAC am djourom ñet ah
cheikhou bon bon jori di ñu jété amagul concentration
wa xamna ki bi mo len japp xamna
concentration ci bi bon
quoi et fokk ñu délu ginaaw quoi ak buñ délu ginaaw mu andi ñu problème dik mo yaay bal bi jollon abdou moko jox ci kaw joxna ci ene ibrahima bien joué. Adam Dia quitté 2 points. Duc Amne Foucault Nyar. SLAC Guinée Am Jurom Niette. Basket de Gouné Niette, 6 milliards de tech. Marcus Crawford, Moyo Balbi. Marcus Crawford, je vais vous dire que Marcus Crawford, je vais vous dire que vous avez une toile de fini. Ache Canel? Canel? Jawaki Joseph Zeko jour nigérian au SLAC bi dougon na 2 points pour mu nek ni duc mo jitu ñaar abid may ñu fot wa may ñu fon way ah wa mais yow abid ñom ñuy def ni
wa li japp
na japp la te bayen e bayen abid digen mi souf te na rien di e abid digen mi souf amna
Okay,
camarade, I'm going to go to the bar. I'm going to go to the bar. ndax gañang len di wamba gauche à droite
amu attaque de bi dem ba defé
ba ah mais attaque est ce que dina japp ni comme ñom amuñu won temps liguey ci ak recubes bi ñu yagul de grand jour
wa mais amna basket universel amna duñ la ci jangal bo dé ko mën bo mëne basket ba paré benen luñ la jangal rek xam nga bénéfice lay ne luñ la jangal ben
da ngay gaaw adapté wu quoi
war nañ ko mëne problème ha
mais da ngay gaaw adapté wu
waaw ci xam nga expérience moy di dara di lo xam nga ni pose attaque rek am ni 24 secondes mais ñu dem ba 20 secondes au moins
mo o met ni ngi waxe ni baage defal mais lima jaxal moy ak sim ki daw ak duc ak douane yeb bal bi day yag ci périphérie bi top
hein
bal bi day yag ci waaw day yag ci périphérie bi quoi té suñu meuneur ki wuñu non mo xamné ki nañ quoi dinañ mëne def différence bi yakana lol problème la buñu wax ki dé match bi deux fois na Marcus Crawford mo yow bal bi tiano Ibrahim Niang ba tay mo nek ci kawam Marcus Crawford joxna
ak xolal den dañuy yop attaque de bi ngi na ñu ci attaque de bi
waaw
xolal ñu def écran après dal ñu beti bu xolal bu ñu defé changement bi ñu defé changement bi bo xolé ñu dañuy obligé am jour bu gatt ci gënaaw ben ci jour
fok ñuy wax quoi
am na lool tax
waaw
tactique de jeu li tek la
parce que bo xolé ñom gaay recul ñi am yépp gis nga jogé né temps mo duggal nañu 2 points les fimu nek ñaar équipe yo am nañ fukk ñaar Tierno Ibrahim Niang le meneur international wa du basket la saison dernière mo yo bal bi joxna Cheikh Amadou Bamba Diallo Tierno Ibrahim Niang Tierno Ibrahim Niang joxna Cheikh Tidiane Fay Moussa ni 3 points wa duguna won fimu nek ni duggalugum na ñetti baña 3 points lolou amna solo Cheikh Tidiane Fay duk amna Foucault Djoum SLAC Guinée am Foucault Niar ñi ngi ci premier carton bi hop gaay ñi daanu abi dama nit amna foot fofu ko ci parfait ni di wax ci Amadou Bamba Diallo nak fi la demone American University après mu dem ñibi basket douane daw ci bal bi ren ni mi ngi deug Cheikh Ibrahim Niang mo yor bal bi Cheikh Ibrahim Niang mëna Amadou Bamba Cheikh Yang fay genn ci kaw jonne Adama Jackie delo wat nako Cheikh Ibrahim Niang mi ngi porter bal bi rek grand jour wala ha I c'est une affaire heureusement balle vidal mais c'est tant que wadi avil bi né ballon d'or pour Duc Christophe Obekpa bi ni mom fokk ñu jox ci mom dé bi moy deuxième dënkam dañi wa Duc duggal na benen 2 points Cheikh Amadou Bamba Diallo 3 points le grand jeu fu nekk ni duggal nguñ ñent tir primé 3 points mom gënal 2 points dégg
da
ko wax ni gaay ci tous lañu bëgg di défendre ñu défendre ci taw
Cheikh Amadou Bamba Diallo jonne yoon jox ko ci Cheikh Ibrahim
Marcus Crawford dougal na 3 points mu def Duc amna ñaar fukk SLAC am fukka juum ñaar ah am Cheikh Ibrahim Niang Marcus Crawford nangul bal bi ci mom ah fon nga kay fon nga da ngay wacce sa loxo da ngay wacce loxo nga xamne waji bu duggé dang koy fël en grand jour
Parce que
mi nek fofu nonu sali Amit Tariq Ali mom Amerik lu judo gene na Cheikh Ibrahim Niang Adama Jackie de jox nañ ko Amit Tariq ci kaw ak Cheikh Amadou Bamba Diallo raté nako mais Medjor Abdou jël na rebond bi Jordan Abdou 2 points merci Duc amna ñaar fukkah ñaar SLAC am fukkah juroom ñent fu nekk ngi ben simili mo def ci premier carton bi ñi ngi wone coach parfait Marcus Crawford, bonne défense. Bon, as-tu plongé? Aïe, Djuron n'est pas ménac, n'est pas. Mon Lamine Keita Dirat n'est pas. Ouais, ça n'est pas. Ah ouais, finalement ça n'est pas. Mais du coup, n'est pas. Comme n'est que niveau n'y a, et que je amène n'y a faut qu'on y a. Ben Simili Modest, c'est premier carton. Amit Tariq Ali, mon dougoulé à la place de Cheikh Ibrahim Niang. As-tu fait mon? Tu souffres très bien. Ah, Adama Jackie, Djuron n'est pas souffert, mais raté n'est pas. N'y a fait de commenter. Dougoulé n'est 2 points. Eu nek ni Duc mo jitu ñaar fuk ak ñent SLAC am ñaar fuk ak ñaar ay second mode wa bayina
non
la da ngay yafé da ngay ki bloqué won nañ ko mais récupéré na rebond am dougal ko Dan Miller mo benen joueur américain ou SLAC bi mo am faute Boubacar Sané mo faute ci mom Boubacar Sané fa la nek NBA Africa ñu nek sali ak coach Assou Ndiaye ak coach Joe Tumu ancien de Georgetown ñu nek fof di ngay xalé yi bal bi nak dafa permettre NBA Africa mu jox équipe 12 équipes yu nek ci tournoi bi yeb ben joueur ñu nak Duc Boubacar Sané mo ñew jappale len ci tournoi bi Slack mi ngi def Slack mi ngi def changement ñaar américain ñi ngi xulo Marcus Crawford ak Amir Tariq Ali
I'm going to go to the next one.
Ñu ndokalé jigéen ñi en attendant le 8 mars mais abi bi nak neko yi bu ngi ko di dal dé ñun fi ni faw ñu dé
am na dem wa konté na bu gëna gaaw ñu wara konté
rek adé na bayyi yi muy def
ci ci lé bi ni ci dañu won ci créé bu nekkon ci créé 24 mois di def am na ko jël won ñu lo
won ah coach dafa melni coach dafa jël temps mo wa da koy do fa technique I'm going to go to the technique. Eh mais grand jour ni ban ñaan mëneul lañu premier carton bi diirna Duc mo jito gum Amir Tariq Ali mo don demo panier mais jappandi wu Duc mo am ñaar fuka ñent SLAC Guinée am ñaar fuka ñaar grand jour lo jappandi ci match bi
I'm going to go to the game. Il faut que nous commençons à communiquer parce que pour nous, on a une bonne défense. Il faut que nous battions la défense. Le bol est à côté, le bol est à l'opposé pour que nous
voyons.
Il faut que nous rassurions. 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 Il
faut que nous rassurions. Il faut que nous rassurions. Abou Dou dougal na ñaari panier à 3 points. Cheikh Tidiane Faye tamit dougal na. Té Bamba Diallo moy suñu tireur. À 3 points et ben règle à mon bon hana yaka amna quoi
non
hamna bunyu qui est
bon c'est pas mal c'est bon on est les guinéens 200 marques
ok
nañu def attention ci lolu nañ ci baye tal parce que mon arrêté ci té wu ci dernier 4 ans bi
et mais do ki da bo xolé show guinéen yi am dafa melni expérience et privilège da parce que Marcus Crawford
mais cheikhou
Wow, 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 yeggal ajé nak aw ci jox nak grand souf mais bloqué nañ ko ci Cheikh Bamba récupérer nako 103 points oh mais jappandi wu obek pa jël na romo mi jox ko Marcus Crawford Marcus Crawford arrêté ko bu reglé ah heureusement pour ñun Marcus Crawford sané dugul mais jox nak ci Amadou Bamba Diallo ñu compte attaque wa mais Marcus Crawford moko mujjé laal ball possession du play don ci soufu panier bi un grand jour Marcus Crawford ko jour yi daf mel ni sétane yow gis nga né waji dafa dangereux yow kay man bu non man la bu mu féké né bëgguma rombo dama lay yégué parce que bo rasom mu rombo la bo bal bi deux fois na Cheikh Amadou Mampa Diallo jox nañ ko Amir Tariq Ali san na ñaar wante jappandi wu mais du jël na ribon de la nanko meneur bi Amir Tariq Ali dougal nañu Chadrick Lufil grand jour mom la doon wax ne ñoo 8 sal lañ nekkon dougal na 2 points ah ba ma mais non la def te du delu wat ci ki bi
ah bu dalé ci rebond bi dafa war delu wat 24 secondes
non yakama dina delu wat 24 secondes de ah c'est la seigne attaqué avant mais oh waji koku ko am na len dougal 2 points fu mu nek ni dig mo jitu ñaar dig mo jitu ñaar ñaar fukax joom ben SLAC am ñaar fukax ñent ñi ngi ci ñaarelu carton bi Abdou Abel Diop mo yogon bal bi jox nako meuneur bi Amir Tariq Ali ñi ngi jema libérer Cheikh Amadou Bamba Diallo waji bloqué nako abi doñu may faute SLA señon nem contre attaque SLA señon am nga wante raté nañ ko wa ñi contre attaque Amir Tariq Ali sani nako dougal nako 3 points fu mu nek ni won am na ñaar fukax joom ñent SLA ci am ñaar fukax ñent parce que dugum nañu ben simili ci ñaarël carton bi Amir Tariq Ali mu bok ci recrue Duki SLA abi bi tiré na faute ci souf en faute offensive faute offensive si Dan Miller recrue américain ou SLAC Guinée la bonne défense Boubacar Sané OK quand je vous niveau 6 bi mom la wax mo nekone Wichita State
ah d'accord wa
né congolais le quoi mais après Canada la nekone
ah d'accord numéro 6
wa mo nekone Wichita State quoi ça c'est Duc Mont Amé Bal Amit Tariq Ali
man Cherou la défense dis na Guinée mais je dis moi attaque bi yegg à terme
Abel Abdou Diop dougon le ben tir primé ça fait 3 points Duc amna Fanwer Ragnar limo grand en mo waxon dena ma ken dou mo wax hein Duc demi contre attaque Duc mi contre attaque ça nous 3 points wa grand jour né ma fal Edmond né ma ken du wax ki fan wéx ben le duc am SLAC am ñaar fuk ak ñent SLAC ñu attaque ko xam na ko ne kanen jappalé bu len ko baye mu sanni wa rebond duc Chadrack Lufil mo yo bal bi jox nañ ko Bassirou Babacar Sané am na faute Abel Abdou Diop numéro 11 Babacar Sané wa amna faute defna grand ligne de la tirer le wala
wa après c'est ñaar la ko wara
jox wa Babacar Sané wu nek NBA Academy fofu nonu sa sali Je suis venu à la maison de la Guinée. Studio 6 ak Georges mon technicien bi mom guinéen la mais gina da fay ki lay tamna da fay Je suis un peu plus de temps. entre 2012 à 2014 mais fekante ñu fa visiter nak sama dëkk la manax ablo
ah
wa agnom grand silma agnom grand mas ah grand chérif wa 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 visiter le nekkon quoi visiter state oh bonne passe 2 points merci Abel Abdou Diop dugon na 2 points fum nek nit bon duk amna fanwera djourum SLAC am ñaar fukkar djourum ñaar parce que dugum ne djourumi simili ci second deuxième carton bi Marcus Crawford sanina man ah wa mais abidou amna fotti sou wa bon SLAC dugon na 2 points mais abib teewul dara wañina nit bi
cheikhou xamna ñu ñom kenn mën leen boole wala dañ leen war tourale tamit quoi
Babacar Sane oui yo mauvais passe Babacar Sane mauvais passe mais heureusement waji mënul jab bal bi bon bal bi day def soit duk fu nek ni duk djoum ben point le mené mais am fanoya djoum SLAC gina am ñaar fukax djoum ñent parce que dugum nañu djoumi simili wax lu tek ci deuxième carton bi mais grand jour dafa melni duk li moone ni mo xawa tane di douane wala won daw de wala
waaw fuñ tol ni ni di ci wone mom mo gëna dal xel
waaw
fuñ tol ni dal di ñu wone tax
amna tuddi engagement quoi
ay mom tire ci rek la ñu def mais li ñu wone ni
tay gal jox nañ ko Abu Abel Diop han Abel bi tire na faute pour Abel Abdou Diop numéro 11 demo mom mo demone conférence de presse ak coach parfait Marcus Crawford ni ka mo foot Marcus Crawford non faté jé won na daw bal bi première saison bi defna salé le jeu won na wala ci équipe yoy ben mais jé won no
bal bi da nga ci soxlo jeu yu am
expérience wa Abel Abdou Diop dugol na premier lancé franc mu nek ni duk amna fan wérax djourum ben SLAC Guinée am ñaar fukk ak djoom ñent Abel Abdou Rahman Diop dugul gum na djoomi pogn bu dugule bi mu def ko djoom benn pogn ñu xol wa jappandewul Denmila djel na rebond bi yegal ko Denmila kanen ata gañi wa mais amul faute grand jour fimu nek ni mo ñent simili mo def ci deuxième carton bi
mo ñu
ni tiré force ci Chadrack Lufil moy suñu joueur congolais canadien bi dana bi ni moy première photo ha dafa Dan Miller Dan Miller amna ñaan na défense tan bu ñëk bi wande jappandi wul Dan Miller fi mu nek ni duk mo jitu djoum ñay pogn duk amna fan wax djoum ben
waaji di tan la defray
ngaten deuxième bi
bonjour
wa Abel ki jël na rebond bi jox ko Amit Tariq ye ñom parce que bo xol ñom ñep jox expérience sen quoi té mom il a été drafté avant Abel Tariq le fil defal nako écran Abel Tariq mo yobal ba tay waaw dem na sani ñet ñu xol ah jappandewul mais le fil jël na rebond bi 2 points bon fu mu nek ni duk amna fanoy wax djoom ñet SLAC Guinée am ñaar fukk djoom ñent ñet simili ak ay ki mo def ci deuxième carton bi abi té na foot ci souf mais quand jul mom lu fil mom bu fekké dafa na gagner match footi mom dina metti na tok na bayyi wañi footi way ndax mën nañ ko soxlo mu na nga def comme
xam nga cheikhou xam nga dafa melni dafa soxlo di Napoli quoi
ah mo dafa na nga def comme suñu joueur égyptien bi hein
mo nga
wa nuko xam nga Hassan hein
amna boko xolé dafa
dafa 10 hein wala gisoo coach Prafé génné coach Prafé génné nako bal bang ci souf ci Joseph Zakon mi ngi liggéey wante japp ndou jonne le bon bi teyel Boubacar Sané wax contre attaque merci ata duwol mo ngi xol yow ata ñëwé ko ayaya
e xatta am nga
Abel ki génné na bal bi mais lool de deux points il est nañ la won de lool mo vraiment bëgg duwol Abel
du bi ñepp ñu tekké na dara nekk
wa oh e du amna fanu wax ci woom ñett SLAC Guinée amna ñaar fuk ak joom ñett amna tamo mais Abel lool mo ngi ñu jox 2 points boko duggal ñu jël dé hein
wa
amna tamo ci terrain bi ñett ci mini ah
xam nga tamit bo xolé équipe bi buñu jé xam nga au fur et à mesure ñu jé dañu grandir au fur et à mesure ñu jé buñu sétan vidéo yi buñu sétan xam nga di dem entraînement yi dañu mëna di rectifier wa di xamanté équipe bi dañu se croire ni dañu mëna grandir au fur et à mesure
ñu jé ci wa té dé def na ñaay match yu metti
yu baax am nañu ay disposition yu baax yo xamanteni c'est à fond ni bo xolé ni bon il y a pas trop de défaites là
okay
pas trop de défaites malgré ni tamni ni def dañu ni faire quelques de balle parti par là mais am na li ñu joué c'est neex na sétane quoi
c'est pas mal et bon mom la néna def ma ni ño xawatané ci taxaway bi ño xawatané douane quoi kini
première expérience douane defna ni ça a servi de leçon on a xamanteni gay vision prendre les devants mais fekene recrutement bi dans code yex defna donc comme tu n'avais pas beaucoup appris quoi
ok da fay metti bal ba ngi deux fois SLAC Guinée ñom position Marcus Crawford moko yo Bassirou Ba mo nek ci kawam Bassirou Ba mo nek kawam acha contre bi baxna de waaw Abel Abdourahmane Thiam le non la fo gaay di jappalé beaucoup parce que waji bon ko ngi ko baye mu ki day yobou Silva Khal do ko menen dande bonne défense bon
am le père yoy ni da lay wati walé sa ko ngi ci bop bi
waaw
da dem demalé
waaw ki ko nuyo ko non non dañ lay non grand jeu dañ lay vardé yow dañ lay vardé xana xam nga parce que dafa évoluer wogul nañ ko baye
wacce nako tay moko dañ tay wacce tay moko ci xol dañay wacce ala
rek coach parfait jël na temps mo ba tay duk mo jitu fanwerax djourom ñett SLAC Guinée am ñaar fuk ak djourom ñent ñi ngi ci deuxième carton bi ñett simili mo def bala ñu dem mi temps coach parfait djelna tamo mi ngi wax ak coach parfait wa mais coach parfait mom équipe bi ni gaay bañ dégg wolof en grand jour
hein
coach parfait mom équipe bi ñepp dégg wolof wala
hein wa mais xam nga tamit gaay xam nga parfait xawna dégg ci dégg mën na wax anglais nak
wax anglais wa parce que wolof lay wax ni té
wolof hein
Ah, Olaf lay wax ni de. Hein? Yow nga yow
am na ci traduire
non. Ah, parce que yow nga am
na ci traduire.
Nga am équipe melting pot de gani de lak ki re da way xawa metti. Hein? Gay lak Olaf. Ni wana action Abel Abdourahmane Diop dugol na bi nga sanxé tamit ni nga wone def rek. parce que ñom ñi ngi a 4 ki bu jogon sax waji foot sax mo am ñaar ci franc au moins après mu yobulen ki quoi mu yobulen ate kanen oh bonne défense mais c'est pas mal SLAC dugul na 2 points fi mo nek ni wañi nañu nit bi ci joom ñaay poñ ñaay simili ak ay touti mo dess ci deuxième carton bi
parole défense
faute de 10 000 si Babacar Sané grand jeu gis nga boy bi gis nga NBA Africa la nek xalé la nga xamné bon potentiel ba ngi fofu
Cheikhou hotel boy di tudu rek lay jox daf lay jox ku melni tiatama
wa gis nga mi ki de man nak ma yakaron yaangi wax Boubacar Aw sax joxu la ñew Boubacar Aw wala ñew Vincent hein
mo ngi lay jox comme tiatam quoi boko xolé rek xam nga lool la jox quoi
yi nga xamne potentiel amna fof quoi gis nga duggon na ñaay na ci fan yi hein duggon na ñaay na ci fan fu mu nek ni duk mo mene Andi wan Tierno Ibrahim Niang wadi san 3 points mais jappandiwul mais gañu rebond fokh ñu bok kenen ken nekul souf de grand xol ken nekul souf
waaw
ati bo waaw
nanti waay ati bo
ati kenen Tierno Ibrahim waaw ko
ay detail la
xol ken nekul souf gañu waaw bonne défense jeune rebond tel ok jox nañ jeune ba duk jeune rebond mi jox ko Tierno Ibrahim Niang bonne défense quand même on sent dans l'engagement quoi amna solo Tierno Ibrahim Niang Babacar Sané souf N1 Babacar Sané dougal nago grand jour Babacar Sané mi mom NBA Africa amna solo hein dougal na yeen 2 points
waaw
duk amna ñen fuka ñaar SLAC Guinée am fan wax ben Babacar Sané recru wala sociétaire ou NBA wala bal élève de programme bi mo dougal 2 points am ben lancer franc de plus wala abid dafa men accordé wuñu 2 points de wala on peut bon ñaar lancer franc xana foot avant la waaw accordé
ñu fon
dougal na
li foot avant la
waaw dougal na bi ñëk mu nek ni duk mo jitu fukki poñ nga Babacar Sané dougal gum na 5 points mi ngi sanni jeul na def am jappandi wul waaw mais adama jekki de bayil adama jekki de dem nak may jappul SLAC gina mi ñew Ahmad Marcus Khafor acca gañi ken réagir ko gañi Christophe Obekpa dugol na 2 points ben simili mo dess bala ño dem mi-temps ko kana doxna de wala waaw mais Abib tire na faute Abel Abdou Rahmane Diop daf melni amna ñaari na défense parce que ñom fu mu nek ni SLAC Guinée ñi ngi zone rouge hein
yeux mom dafa melni yagon na tilen
wala waaw ki na kay non tilen mom kuy dox du fa dem xana marché ngelaw kay
kon yagon na de
Abel Abdou Diop mo am ñaari na défense fu mu nek ni duk mo mené juroom ñetti poñ ben similaire touti mo dess abel diop am ñaay na ci franc deug mi ngi am ñen fukkah ben SLAC Guinée am fanwerax ñett mais gane jour mang fay jaara di souhaiter joyeux anniversaire sama goro Mohamedou Mansour tel anniversaire waaw ñu koy souhaiter joyeux anniversaire
Cheikhou bi début ci mois de mars man dama len di faral di wax ni delu sen dekk bay ñu sunu dekk
ni do ko am dina ko wax bon
ni delu sen planète mars
wa planète wa Abel dugol na premier la défense bi dugol na ñaarel la défense bi bu nek ni bon dig git na fukki pagne amna ñen fukka ñett SLAC Guinée am fanwera ñett bon ñu délu planète mars ñom bayyi ñu fi dal
waaw
di bon bo yégué
ñom wa fofu la
ñu bo yégué ke di da ko yégué inshallah dégo dé délu Marcus Khafor Marcus acca jox ci kanam contre attaque ya joon nañ bal mais on l'a perdu ki sa avec intercepté nako bal bi yégg na ci Marcus Khafor ya doon ñu 3 points
waaw
Marcus Khafor doon ñu 3 points ñam am nañ fanwera djoum ben Tierno Ibrahim Niang mo yobal bi jox nako jodon Abudu Babacar Sané uyo perna bal bi waaw mais heureusement pour ñun Tierno Ibrahim Niang récupéré nako Cheikh Amadou Bamba Diallo baaxul jappandiwul adama jekki de faute na Mais c'est le roi du basket de la saison. Très bonne défense. Il y a un grand jour, engagement avec Amunuko en Adouane. Voilà. Wadouane, n'est-ce pas? Hein?
Non.
Les gens qui ont été engagés. Marcus Kafo djégé ko Bassirou djégé ko kabo yé du joxé bal bi djégé len ko atta ki atta waaw atta baxna atta nañ taxaw atta wa gani non mais amul faute hein que Christophe Obet pa bi ni ouvrier la mo bon ko ki lu mu jangul du ko tari fa nga fa dañuy moussontu rek
waaw lolou mom deug la
eh c'est bon Cheikh Tidiane Faye mo faute non Nous avons 45-37 le premier match au Basketball African League bi Dakar Arena fele se jam ñaaju Duc nak mo jito gum CLAC Guinée Duc mo représenter Sénégal si deuxième saison Basketball African League bi Ils sont sur la bonne voie. Grand jour, nous sommes régis. Dès le soir.
aywo ñu tambali ñaarelu jamono yu basketball africa league mi xew xew basket bi gëna mag ci addi fi ci afrique Voix de l'Amérique mi ci le club wa bal dina len won xew xew mu am solo wowo ba melni yene ngi fa tok fuk ak ñaari club dañu jamarlo ngir wutu zamalek mi jëlon damli daw ci biñuy doora tambali bal bi ren ji fan wër ak juroom ñetti jongante ñoy am ci digënté ñetti dëkk ndax dañu amal ay match fi ci Dakar ci Sénégal dañu amal ay match fele ci Caire ci Égypte dañu amalit ay match fele ci Kigali ci Rwanda jongante yoy yep nak dañ ngeen ko mëna dégglu fi ci Voix de l'Amérique ak radio yi ñu lekkulul waye duñ ci yam di ngeen fi dégglu itam teunku jongante yi li xew laata muy tambali ak lu xew su jéxé ba nopp
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique en direct de Washington. Restez branchés pour nos prochains bulletins d'information.
Hey, feeling young, but they treat me like the OG. And they want the tea on me, I swear they nosy. Said he put some money on my head, I guess we gon' see. I won't put no money on his head, my n told me. I gotta be single for a while, you can't control me. Uno, dos, tres in a race, they can't hold me. And I show my face in a case, so you know it's me. Imitation isn't flattery, it's just annoying me. And I'm too about it. And the dirt that they threw on my name turned to soil, and I grew about it. Time for y'all to figure out what y'all gon' do about it. Big wheels keep rolling, rolling. I'm outside, 29, G5, seaside. I've been losing friends and finding peace. But honestly, that sound like a fair trade to me. If I ever heard one and I'm still here. Outside, front line, south side. I've been losing friends and finding peace. Honestly, that sound like a fair trade to me. Look, don't invite me over if you throw another pretty party. Looking back, it's hard to tell you where I started. I don't know who loved me, but I know that it ain't everybody. I can never love her, she a busybody. Baby, if you want me, can't be turning up with everybody. Nah, can't be known as anybody. Yeah, I got feelings for you, that's the thing about it. Yeah, you know that it's something when I sing about it. Yeah, mama used to be on disability, but gave me this ability. And now she walking with her head high and her back straight. I don't think you feeling me, I'm out here being everything they said I wouldn't be or couldn't be. I don't know what happened to them guys that said they would be. I said, see you at the top and they misunderstood me. I hold no resentment in my heart, that's that maturity. And we don't keep it on us anymore.
Nos infos sur VOA Afrique.
29, G5, Seaside. I've been losing friends and finding peace. But honestly, that sound like a fair trade to me. If I ever heard one and I'm still here. Outside, front line, south side. I've been losing friends and finding peace. Honestly, that sound like a fair trade to me. Like a fair trade to me.
Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
VOA Afrique.
Basketball Africa League mi xew xew basket bi gëna mag ci add bi ci Afrique. Voix de l'Amérique mi ci lekkolo wa bal dina leen won xew xew am solo wowo ba melni yeen ngi fa tok. Fuk ak ñaari club dañu jamarlo ngir wutu Zamalek mi jëlone damli daw ci biñuy doora tambali bal bi. Renji fanwer ak juroom ñetti jongante ñoy am ci digënté ñetti dëkk ndax dañu amal ay match fi ci Dakar ci Sénégal dañu amal ay match fele ci Caire ci Égypte dañu amal it ay match fele ci Kigali ci Rwanda. Jongante yoy yëp nak da ngeen ko mën deglu fi ci Voix de l'Amérique ak radio yi ñu lekkulul waye duñ ci yam. Di ngeen fi deglu itam teunku jongante yi li xew laata muy tambali ak lu xew su jexé ba nopi. Basketball Africa League fi ci VOA lay xewé ku mën sa morom duma.
I saw you dancing in- so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eyes.
Plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Like the OG, and they want the tea on me. I swear he nosy. Said he put some money on my head. I guess we gon' see. I won't put no money on his head. My told me I gotta be single for a while. He can't control me. Uno dos tres in a race. They can't hold me. And I show my face in a case, so you know it's me. Imitation isn't flattery. It's just annoying me. And I'm too about it. And the dirt that they threw on my name turned to soil, and I grew about it. Time for y'all to figure out what y'all gon' do about it. Big wheels keep rolling, rolling. I'm outside, 29, G5, seaside. I've been losing friends and finding peace. But honestly, that sound like a fair trade to me. If I ever heard one and I'm still here. Outside, front line, south side. I've been losing friends and finding peace. Honestly, that sound like a fair trade to me. Look, don't invite me over if you throw another pretty party. Looking back, it's hard to tell you where I started. I don't know who loved me, but I know that it ain't everybody. I can never love her, she a busybody. Baby, if you
you want me, can't be turning up with everybody. Nah, can't be on this anybody. Yeah, I got feelings for you, that's the thing about it. Yeah, you know that it's something when I sing about it. Yeah, mama used to be on disability, but gave me this ability, and now she walking with her head high and her back straight. I don't think you feeling me, I'm out here being everything they said I wouldn't be or couldn't be. I don't know what happened to them guys that said they would be. I said, see you at the top and they misunderstood me. I hold no resentment in my heart, that's that maturity, and we don't keep it on us anymore, it's with security. I'm outside, 29, G5. Seaside, I've been losing friends and finding peace. But honestly, that sound like a fair trade to me. If I ever heard one and I'm still here outside, front line, south side. I've been losing friends and finding peace. Honestly, that sound like a fair trade to me.
Ningi del Swat, deuxième mi-temps bi. Fi mu nekk nii nag dig moo jiitu ñeent fukk ak juróom slack am fanweer ak juróom ñaar ñu ngi wane léegi président Macky Sall deuxième carton bi deuxième mi-temps bi démarré na ñu ngi si troisième carton bi SLAC Guinée moo yore bal bi ñu ngi wane ni Jordan Aboudou.
Je
ne sais pas si vous avez fait ça. Je ne sais pas si vous avez fait ça. Je ne sais pas si vous avez fait ça. Je ne sais pas si vous avez fait ça. Je ne sais pas si vous avez fait ça. Je ne sais pas si vous avez fait ça. Je ne sais pas si vous avez fait ça. Je ne sais pas si vous avez fait ça. Je ne sais pas si vous avez fait ça. Je ne sais pas si vous avez fait ça. Je ne sais pas si vous avez fait ça. Je ne sais pas si sac double de 2 points. Il y a 3e carton. Dan Miller, joueur américain ou sac. Tiens, Ibrahim, mon joueur balbi. J'en ai cherché Yann Fay. Cherché Yann Fay. Grande figure nga fay dafa yarax torop de han
ah
mané ay dafa yarax torop
torop nak torop mom la lay wax nénal bokoy ni bakire
cheikh yann fay
am lé dépp ni dañuy bakire xam nga wëndelu bobu duma da nek
waaw que den mi
do bala mi wëndelu dina fa dina len fek ñu fekké na yow yow ya ko fekké na moy moy andi ko
da ngay faute waaw den mi mo nek ki lancer franc amna 2 à tirer de sann bu ñëk wi duggal nako ko mu nek ni ñom amna ñen fuk dug am ñen fuk ak joom ñett
dañu bo xolé parce contaminant
den mi la dugon na ñaarel bi fu mu nek ni ñom amna ñoo ñen fuk ak ben ñun ñam ñen fuk ak joom ñett Tiano Ibrahim Nia mais grand Jules Tiano Ibrahim Nia day porter ball bi rek way jox na Cheikh Tidiane Fay ah Jordan Aboudou delawat nañ ko Tiano xolal Tiano Ibrahim Nia day dox rek ak ci porter ball bi Jordan Aboudou san na ñett mais jappandewul
gis
na gaay ci ñi defandre ah jenn gis na gaay ci ñi defandre ah Johnny Marcus Crawford ah wa yoonu ko gi
yoonu ko gi ah
dugol nañ Christophe Obekpa dugol na yeen ñaar ñi ngi wañi lead bi fu mu nek ni juroomi point kessa ñeen diitu ci ana ibrahim ñaar cene yoonu ñaar rombal waaji demo pañe jox na Jordan Aboudou jox Cheikh Tidiane Fay gatt na da koy dag Christophe Obekpa dag nako jox na Marcus Crawford acca arrêté ko Cheikh Amadou Bamba Diallo mo nek ci mom mo acca waaw jox nañ ko den mi la wa mais abi bi tire na faute before avant action bi dans jour dafa melni ñom guiné sopp nañ taxaway dé
mais Cheikhou mom da lay wax ni dina dañuy défendre ci bir liñu 3 points dañuy dugg ni ni dugg ci bir liñu 3 points di défendre fofu da fay amputer pénétration dafay am ci pénétration yi xawma yaangi gis li ma lay wax woni de mais xolal ci ñom bu ñuy défa dañuy dugg ci biir dina 3 points et puis ñom ñoo gëna taxaw
den mi la duggal na premier na
def fa
den
mi la sen objectif instant moy ñu taxé ba effacer 8 points yi ñu leen bëré pour je me ni ko waxé les pendules à l'heure
man ñi ngi fi deuxième carton bi Cheikh Amadou Bamba Diallo jox nako Cheikh Tidiane Faye Jordan Aboudou ni dox Adama Diakité mu dougal 2 points Adama Diakité dougal 2 mu nek ni duk am na wa grand jour
gis nga li ma la wax neena la bal bi bu demé gauche dem droite ni yëngalé défense dougal génné ci dougal xali ni
dañu dag nañ bal bi Cheikh Ibrahim Niang amna ci beuy numéro 4 contre 2 la 4 contre 2 la taway 4 contre wa ki def ni
Di ko
4 contre 2 la joxna Jordan Aboudou
da koy dag
Adama Diakité ci ana ñame ko sante ñu sante 3 points man jappandiwul ba delul ci ana sante 3 points mais jappandiwul Marcus Crawford mo yoy bal bi ci ana Ibrahim Niang mo nek kawam da koy sanni le carte na bayam genn ki Cheikh Amadou Bamba duk mo am possession grand jour tiane ba ñala daf melni comme sama jang meuneur la jubuñu loxo té
no jubna loxo nak
ah jubna loxo
jubna loxo nak jubna loxo il est très habitual parce que des fois c'est pas nako ay
Cheikh Amadou Bamba Diallo mu Jordan Aboudou mi ngi liggéey suuf Jordan Aboudou aja joxna Adama Diakité wante jappandiwul Slack djel na bal bi Marcus Miller xawma Dan Miller djegelen ko xol kanen jox nañ ko wa ari plaquage ah ñom gaay duñu plaquer ñu mene waji ki Joseph Jabaki Neso moy banen jo nigérian ou Slack bi Jordan Aboudou def na grand jour amna ñetti faute de wala
parce que defna bo mo di citage mal yi dem
hein defna
mo
fi mo nek ni dug mo jitu batay juum ben pogn Cheikh Ibrahim Niang ni meuna international Cheikh Tidiane Faye jonne Cheikh Amadou Bamba Diallo mu sanni ñett ñu xol jappandiwul den mi le mo jël rebond kanen obek pa moy ligay souf obek pa lim fa def boy na de ah mi de dougal nako fu mu nek ni dupp
yahou
Adama Diakité ay wa Adama yow loy def ni yow Adama may na suñu balde acca jakkale da koy sanni de Marcus Crawford dug na ñett dugol nako fi mu nek ni wañ na lead bi ba ben pogn fi mu nek ni dug juum fukk la am Slack am ñen fukk juum ñett Marcus Crawford do nuñu ben pogn 3 points
Mais waa ñam nak ma lo ngol mo moy ci li parce que xam nga moy li ma lo neena la bo xolé xal kanam bi dina andi dañu ñëw pour effacer score
bi waaw dañu ñëw mais parce que ñom bo xolé Marcus Crawford amna expérience Dan Miller amna expérience Joseph Zeka Kobe wayen nigérian bi amna expérience Christophe Obetpa amna expérience am lolu nga bolé ci Mamadi Keita am ñoñu ñoñu 5 jours yu mak lañu adja ci am ñëmé ko adja ah ci ñu gënë na bal bi ci ñu gënë na bal bi Slack mo am possession parce que dugum nañu juromi ci mel ci 3ème carton bi mu nek ni nak flak mo njitu ben fogn flak mo am djoum fuka ben ñu am djoum fuk rebon atta tiano atta pous atta tiano atta wame jam ñu tiano mom du ko mba gañ wala lol bokku ci basket jox nañ ko adama jek ci souf adama jox nako ci cheikh amadou bamba diallo mu san nek mais baxul ah ni dara baxu ci Christophe Obapa jël mi ngi kont atta gañ mi ngi kont atta ma bal bi genn
na
war ñu leen mëna contacter a do rombal ki man meuneur yi xam fa lañ jangé basket yow waji bu lo taxo ke romb ko han ci amadou bamba diallo mais arbitre tire na faute amé grand jour affaire bi dafa yomb waji kay bu lo taxo romb ko bago rombe ben yon ben yon du lo taxu di wala
cheikhou nénalé ben yon jëru ni attaque bi mu dem du calafé 2 points dafa dugg mu leer mais tant que bal bi demul gauche dem droite ci subir jëmat
mais nañ fexé négocier match bi rek après deuxième match yi ci téggu ñu def ajustement yi Amit Tariq Ali joxna Cheikh Amadou Bamba Diallo dieng ñaar mais jappandé wu delu Cheikh Amadou Bamba Diallo mom tay limu raté mo upp limu duggal dé dama yakane taxawul sey tankam bu baax quoi
yaxu kon xam nga limalay wax moy limu téewul ci
ki sofo obek pa duwa na benen 2 points fumu nek ni nak slack ditou ne ñetti poñ slack ditou ne ñetti poñ ci jordan aboudou adama jakite cheikh amadou bamba diallo jox nañ ko amit tariq ali moussa ni ñett mais jappandiwul way bi baxul acca gañi delu marcus crawford mo yobal bi wam na cheikh amadou bamba diallo jox nako den mila duwal nako 3 points a fumu nek ni yakaw ne coach wana jël temps mo que ñu ngi yobbu 6 points dé ñu yobbu nañu 6 points dé Amit Tariq Ali fi mu nek ni ñom am nañu juwon fuka juwon ben ñu am juwon fuk ñun biñ del fé mi-temps ba tay def na 5 points lañ duggal
dañu dëgg duggal sax
waaw adama jakki dé duggal na ñaar légui slack mo ñu jitu ñanti poñ Marcus Crawford mo yow bal bi a coach bi dafa melni bayina changement ben changement bi Marcus Crawford san na ñet duggal nako
bisuma tax dafa
grand jour Marcus Crawford duggal na ñet plus la faute de hein
xeru bisuma dafa di jeu baaxu la
wa fi mu nek ni yob nañu joom ñay poñ duggal nañu duggal Marcus
xeru ñu dig mo mo ne wona
point
djom
dugal na jox nañu juroom bi yeneen juroom ñett juroom ñaar muy fukax juroom poñ si
si
juroom ñaar si midi
ak
sa bulat 7 point rek ah parce que nga ñu xolal slack ñu next time instant yep est sur expérience lañu ñu next time yep ayo oy dougal nañ benen 2 points e voyons fofa na fuma nek ni jitu nañu defna djoum ñanti poñ Amir Tariq Ali Abdel Diop Cheikh Amadou Bamba Diallo mu delawat ko Amir Tariq Ali jox ko Cheikh Tidiane Fay mi dem moy poñ mais avu tigena fot parce que gum nañu du ko outi djoum ñet simili ci 3ème carton bi mais dafa melni gaay ñu ngi bëgg nax dé grand jeu Marcus Crawford mo foot fofu bal bi genn souf joxane ko Amir jox Cheikh Tidiane Fay mu sanni 3 points mais dugul
va talwa ni totalement
Dan Miller joxnako Joseph Zeko dugul na 2 points ak ben foot si Abel Abdou Diop mo nek ni ñom ñu yobbu de
Cheikh
Cheikh est ce que xam nga ñu ci leg mu mat wa mat kay sax ñi ngi won trois fois d'équipe ni ditu nañu fukka ben poñ de
neuf points
11 points ben wa Amir Tariq Ali
wa
Amir Tariq Ali mo ya balbi
11 points
Cheikh Tidiane Fay Abel Diop Abibi Tirena Fod si Mohamed Lamine Keita man dal deuxième minute bi mu doore ni dalul sama xel ndax gis na ni comme une expérience joueur cela qui filay feñé quoi parce que xolal dans une xolal bo xolé premier minute bi Dan Miller xam nga mu ñu wax té mais gisuloko mais nga deuxième minute bi dafa genn commencé di basket bo nga xamné ñom dañu daf melni dañ doon nax dal dañu nelawal
parce que xam nga bo xolé Cheikhou mëno di jé ni jël yépp né changer ñu défense bi ngay def
Mon essai défense zone. Waaw Abel Abdourahmane Diop rata na ñaan na ci fan yi de Marcus Crawford jël na loon bi ñi ngi de 3ème carton bangi 3ème carton bangi
dañuy dox bo marché bi jeex legi dañuy dox bo marché bi jeex
parce que
xolal ci
Marcus
jeexu zone bi ñi def ni waran ko def yu yag
Marcus Crawford
mom na lay wax ne la war ko bu yag
do war nañu bañen pañé na 3 points ñu nga daf ma ni legi fu mu neex ditu nañu fukax ñenti poñ nañu dito nañu fukka ñetti poñ Amir Tariq Ali ñu jox Cheikh Tidiane Fay demo pañé mais gaay ki nañu acca bal ñoo mo abid suuf mi ñi nelaw abid do gaaw sifflé han fu mu nek ni slack dito nañu fukki poñ ak ñent dé té 3ème carton maay ben simini ak touti mo dess 3ème carton bi diya on ñun mom fokk ñu ñew fi pour ci 4ème carton bi sinon lambay dina ñaw
Il faut que je fasse du hack, 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 il faut que je f
dem na zone ha djum nga mi ngi 2 3 de
wa
acha kanen acha 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 abel
ne
ha
ana tay ne deug na biñu wax defense zone
wa 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 dem na defense zone de abel ahmed tariq ali mo yo bal bi ci kaw acha a abi bi tire na foot fofu dem na ñaanal defense
Il y a des gens qui sont très
andi na baraka sane quoi
parce que au moins xam nga bo amé ay tireur bi nit war nga mëna am un système pour ñom un système de jeu pour ñom
waaw ñu am écran yu bax mo fi mu nek ni flag moy ñitu fu di poña ben troisième carton ba nga wadi tire bon ñun mom xamna fokk ñu fi pour ci quatrième carton sinon rek flag ñu yobbu fele na le fu mu nek ni
buñu demulé buñu fa ñu jël bal bi dem moins de 10 points
hmm
comme ci bal bi dem moins de 10 points pour espérer am dal ci 4ème capable
10 points lañ nek ni a yu tire na foot fofu oh Marcus Crawford foot de Chartizan Fay fu mu nek ni flag mo ñu jottu fukki poñ ñam amna ñoom ben fuk ak juum ben ñu am fuk juum ben Marcus Crawford mi ngi dem lancer franc def na ñaar lay sanni Marcus Crawford tuul na bi ñëk ñam de ñoon jitu fuk ak ben poñ ñu sanni ñaarel bi
ak
dankoy jël da wax mom
don attaque
ditou nañu légui ñetti lancer franc la am wa lool mom beuy na di mo def na ci biir la ko sanné wa gis nga grand sur xol
de le don tam
ah fi mu nek ni il a 24 points 25 points hein il a 25 points il a 25 points parce que yow li nga wax lañu wara def parce que mom du xalé xam nga benen boy wi Bassirou Ba bi ne ko duggal mu da wax mom mais lima jaxal moy ñu ngi 4ème carton de fi mu nek ni sax moy ñu fukki poñ ak ñett Amid Tariq Ali abi tire na foot pour mom
est-ce xam na ñaata sojon mo def
xana wax nañ ko wax am ngi ki de mi ngi sox de nga jour gis nga numéro 12 bi ni moy Serigne Saliou Mbaye mom moy banen basketball elevate programme bi bu dem jouer slack comme Barakar Sané waaw Sané nako ñatt mais jappandiwu fi mu nek ni 3ème carton bi jeexna slack mo ñu jitu fukki poña ñatt dem 3ème carton ah grand jour
Yo, ya ngi am 45.
Hmm.
Ita ya ngi wona 45.
Wow.
Le jeu carton yep, bokol nga am li 56.
Wow.
Da be di tani hatta. Ha?
Fukki poña ben liñ duggal ci 3ème carton bi.
Ta mori ko café le jeu, yo yep xam nga waron na fe nek. Le jeu carton digel 11.
Fukki poña ben.
Am 11 points, 9 points. Am lolu 9 points rek duggal.
Waaw.
Atta pour la 11 points.
Waaw, c'est ça.
11 points ci ben carton, mo mënulo gagner équipe.
Waaw, 10 minutes nga duggal.
Gagner équipe.
Yeah, 10 minutes parce que man
bu fekkene benen carton, il faut le doubler sa 11 points pour nga préparer gagner. 11 points. Am la.
Ah waaw, di. Parce que man dama buma gisé Dan Miller mu genn di téy bal bi diko andi rek c'est dama xel commencé ñaaw parce que néna ñom ni 3e carton bi ñuy démarrer ñepp amna expérience quoi té bo xolé Marcus Kraffol lu muy def ni defon nako bal bu daw bi bon gaay waxon nañ ko xam woné xamné luy moy parce que tam quoi boko
cheikhou Marcus Kraffol dafa bayyi mu dox ak tabam dama koy assilé ci kaw nga koy assilé
tabam
diko buma diko dang koy bundu xatan dang koy def yi sew dang koy pousse ci kaw diko buma di dal ci tamponé bi and ak mom
non
xamanté né bu ñëwé limu bondé yépp ci fokk mu joxe bal bi
hmm
mu joxe bal bi pour mëna défaro lool ala boy assimilé yow
nen
ko baye mom muy dawal bal bi ko nexé dox ñew pass da fay am taw bu mëna sanni
hmm non nañ jëli Modiba le plus grand basketteur du duc de tous les temps yow lo di xalat yow man moy sama joueur
hein xam nga Modiba basket am daan dafa don stabiliser jeu bi
wa bilay
xam nga très jeu bi bu lay di ay 2 points yoy mu lay digal mom dalay
te dal yow
dama gis lay décor xalé
mom la wax sama bi ay fini hein amay sama yeen haytu duc yi ñom ñom Amadou Talakh ñom Koso Mbacké Kos Diaw ak Martin Badiat mom la len di wax Amadou ñu na len man dal sama way ngeen quoi mais nak wax deug yalla Modiba moy nanan di quoi
non c'est un grand
jeu eh bilay
xalam
ni doon na ni slack ñu wax ak me ñun duk fot nañ ci souf mu nek ni batay slack ñu ditu fagna ñett slack amna joom ben fuka joom ñett
ak ñent ci fon ak ñent ci ben carton te yow ci fon nga digge lepp ci fon ak ñent
wa
te yow ben carton bi rek yow ci ak ben le digge
wa fu ma Marcus Kraffol do ñu 3 points sorry sax wa ma xal fi mu nek ni dit nañu fukax joom ben poñ
mais cheikhou ñi ngi tok ci bang bi war nañu gis joor bi ñu ni sané
ñu
wax ak joor
cheikh tiane fay di mu dem au panier
hein
jox nako Babacar Sané mais dafa upp mais abel diop récupéré nako mais gañu bloqué nango souf até nañ délu Dan Miller jël na rebond bi Dan Miller jox na Marcus Kraffol Dan Miller kan ci nga wax naale man lolu sama xel daf ci tay quoi parce que xol ñom slack ni next time yo ñu experience
xeku xolal ñu baye bal bi xolal bayina bal bi gis nga ko
acha ñu dem ci kanam acha Cheikh Tidiane 2 contre 1 joxe acha 2 points merci Cheikh Tidiane fay 2 points Cheikh Tidiane fay parce que 2 contre 1 la fi mu nek ni duk amna joom fuk ak joom ñent acha kanen Dan Miller
yo
ko tanko so Dan Miller san 3 points mais laul dal ballon pour Duc parce que mom yakaron dafa andi Jordan Abudu xol lan la koy jox mané dafa won andi wa Jordan Abudu
waaw
parce que 4e carton nga nek 4e carton nga nek xana do xaar bo mu def ay minute nga do ko andi parce que yow kat da ngay def sa batou hein
yako di mënu ñu nek 40% yi ñom ci 40%
ñom ñi 54%
ñom ci 40% ñom ñi ci 54%
ñom
ñi ko le la de franc li la festival de france yako ñu plus de 15 mars de france
abel
14 mars ci 6 mars de france le billet ci 20 mars de france
Duc mo amé position Abel Diop dox nañ ko amé Tariq Cheikh Tidiane Fay dox na Abel Diop mais dougul slack jël na rebond bi Serigne Saliou Mbay mo yor bal bi dox nako Dan Miller mu jox ko Zeka Fort mo ngi wajang ci ginaaw de heureusement bu ñu
wala ñu wax nañ ci souf
Acha, si bayo de numéro ci digbi yeen mu yeen ni lay def ni yow heureusement pour ñu bal bi genn na hein naturellement pour une balle de game, non, parce qu'ils étaient 3-3 contre 1, hein. Nyaa ci mi lañ bak tu gattal gum 4e carton bi ñun nak ñi ngi fi man ma ngi Washington DC ci Eco Voix de l'Amérique FM 102 à Dakar manax sama grand Souleymane Sow Souleymane nak mo mi ngi Dakar mi Dakar fofu non ci bokku ci bokku arena bi mais di len jotali match bi
waaw
waaw mais gan ci nuyu mo njabot bi nuyu mo njabot bi cheikh tidiane fay 33 points mais japp ni wul mais daf men abi amna pousser fof ci souf abi bi daf men tire na faute peut-être pour Chadrack Lofil Chadrack Lofil nak mom moy sama mbokk visita state bi ñoo bokk école wala mak fu jitu sax après ma dem mais ma ngi nuyu wa visita yeb grand shérif mu fa hein
juroom ñaari ci minute dong mo ci def eh xartaram bi wa ci woné
Chadrack San ki Ahmed San 3 points mais dougul Abel 2 points waaw ñun fu nek di wañ nañ ko fuka ñaar waaw wante joom ñaar 6 millions mo dess dé
waxu dañ ñen wara jël ci kaw
waaw
wara jël ci kaw
nda wax ñom
parce que entre changement bi mu def 5 minutes lay xaar
I'm going to go to the hospital. Da ngay da wax ñom jël len ci kaw parce que essayé nañ zone presse am défense de zone bi doxul légui yow jël len rek parce que duum ben 6 millions dess jël len ci kaw nga da wax ñom nga xol lo am budul même budul pour match bi sax nga préparer deuxième match bi xol ndax di nga mën utiliser zone presse benen match parce que andi wat na grand
tel nako andi parce que bien point
et ah mi ngi ñi taxawat ñi def ñi sonat de mi ngi 2 3 mi 2 2 do
yeah un meneur qui ne tire pas li moy déstabiliser ici bien
waaw mais ko abi di ñom ki ni xana keum ba ne yag na souf di waaw mais ba abi tire nañ marché ba dug ballon batay ñu jitu fukki pañax ñaar joom ben 6 millions mo dess nak ci match bi joom ben 6 millions mo dess ci match bi ah dafa melni grand jour ni tambalé tournoi bi neexul suñu ndé ñom wa dug yi nga yak suñu ambiance bi am temps yi ah février wër mars bi
amul ay supporter
Wa
ñi ngi taxaw di tétan.
Ci sétan mais wa du kay ñom fada yi ñom xana ñom wonañu mën supporter ñom yag nañu équipe bi. Marcus Kafo.
Di dem gaay ne di ñom